Nsanja ulonda yopunzira ya March 2017. Kuenda ndanthu anzeru kwa nditandiza kwambiri. Yofoto kusidwa ndia William Samuelson. Ndima kumbukira abe zimene zinachitika mawatsi kulina lake, zaka zambiri zapitazo. Tili munzinda wa Brookings ku South Dakota mudziko la United States. Zinkachita kuonekeratu kuti kunja kuyamba kuzizira kwambiri. Pantawi ine ndanthu ena atatu tinali mchibalani china chake ndipo tinkanjenjemera. Tinaima pafupi ndi chibeseni chachikulu chomwe munali madzi ozizira ndipo tinkadikira kubatizidwa. Mwina ndifotokoze kaye zokhudza mbiri ya moyo wanga. Banja limene ndinakulira. Ndinabadwa pa 7 March 1936. Mbanja lathu tinalipo ana 4 ndipo ine ndine wang'ono. Tinkakhala pa famu yaing'ono kumawa kwa South Dakota. Banja lathu linkakonda ulimi, koma sikuti tinkaona kuti ndi wofunika kuposa chilichonse. Makolo anga anabatizidwa mu 1934. Popeza anadzipereka kwa Yehova, ankaona kuti kuchita chifuniro chake nkofunika kwambiri kuposa chilichonse. Bambo anga Clarence, komaso bambo anga akula Alfred, anatumikirapo mu mpingo wina wa kukondi ku South Dakota, ngati wogwirizanisa ntchito za akulu. Panthawiyo ankati mtumiki wa mpingo. Banja lathu linkakonda kusonkhana komanso kulalikira nkumauza anthu za madaliso amtsogolo. Zimene makolo athu ankatiphunzitsa komanso chisanzo chawo zinatithandiza kwambiri. Nchemwali wanga Dorothy anakhala wofalitsa ali ndi zaka 6, ndipo inenso nditakwanitsa zaka 6 ndinakhala wofalitsa. Mu 1943 ndinalembetsa mu sukulu ya utumiki wa Mulungu yomwe inali itangu yamba kumene. Banja lathu linkakonda kwambiri misonkhano ya dera komanso ya chigawo moti sitinkaphonya misonkhanoyi. Ndimakumbukira bensonkhano wa chigawo wina omwe unachitikira ku Sioux Falls ku South Dakota mu 1949. Mbale Grant Suda anali mulendo pa nsonkhanowo, ndipo anakamba nkhani ya mutu wakuti, mapeto ali pafupi kuposa mmene mukuganizira. Mbaleyo anatsindika mfundo yoti Mkhristu aliyense ayenera kudzipereka ndi mtima wonse pa ntchito yolalikira. Izi zinandithandiza kuti ndidzipereke kwa Yehova. Choncho pa nsonkhano wadera wotsatira omwe unachitikira ku Brookings ndinabatizidwa. Apa panali pa November 12, 1949. Ndipo zimene zinachitika ndizomwe ndafotokoza poyamba panja. Ndinali ndi cholinga chodzakhala mpainiya, ndipo ndi ndi zaka 15 ndinayambadi utumikiwo, pa 1 January 1952. Baibulo limati, munthu woyenda ndi anthu anzeru adzakhala wanzeru. Miyambo 13 verse 20. Ndipo ndi ngati mbanja lathu munali anthu ambiri anzeru, amene ananditandiza kuti ndikwanilitse utumiki wanga. Mwachitsanzo, nditayamba upainiya ndinkaenda ndi abambo anga akulu omwe anali ndi zaka 60, dzina lawo a Julius. Ngakhale kuti tinkasiyana kwambiri zaka, anali anzanga ndipo tinkasangalala kwambiri. Ndinaphunzira zambiri kwa abambo angawa. Pasanapite nthawi yayitali, Dorothy nayenso anayamba upainiya. Oyang'anira madera ananditandiza kwambiri. Ndili wang'ono, makolo anga ankakonda kuyitana oyang'anira dera ndi mkazi wake kuti adzafikire kwathu. Banja lina limene linanditandiza kwambiri linali la Jason ndi Aline Cantwell. Banjali ndi limene linandilimbikitsa kuti ndiyambe upainiye. Iwo ankandikonda kwambiri moti zinanditandiza kuti ndikhale ndi zolinga zochita utumiki. Nthawi zinakamachezera mpingo wapafupi ankandiitana kuti ndikalalikire nawo. Zimenezi zinkandisangalatsa komanso kundilimbikitsa kwambiri. Kenako mbale Bud Miller anakhala woyang'anira dera wathu ndipo mkazi wake anali John. Panthawiyo ndinali ndi zaka 18, ndipo munthu akafika zaka zimenezi ankayitanidwa ku usilikali. Komiti yoona zolemba asilikali inandipatsa ntchito yomwe inkasemphana ndi lamulo la Yesu loti tisamalowelere ndale. Chomwe ine ndinkafuna ndikulalikira uthenga wa ufumu basi. Yohane 15 verse 19. Choncho ndinaganiza zokapempha komitiyo kuti ivomereze kuti ndine mtumiki wa Mulungu, ndipo sindikuyenera kukhala nsilikali. Ndinasangalala kwambiri mbale Mira atanena kuti andiperekeza pokaonana ndi komitiyo, ndipo ndinalimba mtima. Mbaleyo ankadziwa bwino malemba, ndipo mwachibadwa anali wopanda manyazi kapena mantha. Zotsatira zake zinaliza kuti mu 1954 komitiyo inavomereza kuti ndine mtumiki wa Mulungu. Izi zinathandiza kuti ndikhale ndi mwayi wochita utumiki wina. Pasanapite nthawi yayitali, ndinayitanidwa kuti ndikatumikire ku Bethel pa famu ya wachitawa yomwe inali pa chilumba cha Staten ku New York. Ndinatumikira kumeneku kwa zaka zitatu, ndipo ndinasangalala kwa basi chifukwa ndinkagwira ntchito nda abale nda alongo anzeru kwambiri. Utumiki wa pa Beteli. Pafamuba, pana aliso station ya wireless ya WBBR. Ambo ni za Yehova anagwirisa nchito wireless kuyambira mu 1924 mpaka mu 1957. Pafamoi, tina alipo antu okwa na 15 kapena 20. Ambiri fetina alachi nyamata, komaso siti nkazi wa zambiri. Komati nkagwira nchito limozi ndi mbale wina ozo zedwa, zina ake Eldon Woodworth. Mbale yu ankati konda ngati anake, ndipo anati ponzisa zintu zambiri. Ntawi zinati kasempana maganizo, mbale Woodworth ankati uza kuti, Yehova kuchita za zikulu, ngakale kuta kugwirisa nchito antu omwe sangwiro. Tina aliso ndi mbale Frederick W. Franz, ndipo ankati tandiza kwambiri. Iye anali munthu wanzeru komanso odziwa kwambiri malemba, ndipo ankati konda tonsefe. Amene ankati pikira chakudya, anali mbale Papa Gyropoulos Peterson. Tinkakonda kumuita nina dzina lomaliza, chifukwa dzina ake loyamba linkati vuta kutchula. Nayenso anali odzozedwa, ndipo ankakonda kwambiri kulalikira. Mbale Peterson, ankali mpikira kwambiri nchito yapa Beteri, koma sankanyala nyaza kulalikira. Ntawi zina ankagawira magazini oposa 100 pamwezi. Mbaleyu ankali dziwanso bwino Baibulo ndipo ankati yankha mafunso ambiri. Alongo anzeru ananditandizanso. Pachaka tinkakolola masamba ndi zipatso zambiri ndipo tikazikonza zinkakwana 45,000. Zinthu zimenezi zinkagwiritsidwa ntchito pa Beteri. Ndinali ndi mwayi otumikira limodzi ndi mulongo wina dzina ake Eta Hoth. Mulongo uyu ndamene ankaona zonse zokhudzana ndi kukonza zinthu zimene tinkakolola kuti zisungidwe bwino. Alongo ena akuderali ankayitanidwa kuti adzathandize pa ntchitoyi, ndipo Aeta ndi amene ankakonza ntchito yoti agwire. Ngakhale kuti Aeta ankathandiza kwambiri pa ntchitoyi, ankalemekeza abale oyang'anira. Ndinkaona kuti iwo ankasonyeza chitsanzo chabwino pa nkhani ya kugonjera. Koma pafamupa ndinakumananso ndi mulongo wina dzina ake Angela Romano. Iye anali mmodzi mwa alongo amene ankabwera kudzathandiza aja. Aeta ndi amene anamuthandiza kwambiri mtsikanayo pamene ankaphunzira choonadi. Ine ndi Angela tinakwatirana mu April 1958. Takhala mbanja kwa zaka 58 ndipo tachitira limodzi utumiki osiyanasiyana. Angela ndi mulongo wokhulupirika kwa Yehova ndipo zimene zidzathandiza kwambiri banja lathu. Ndi munthu woti ndimamudalira pavuto lililonse. Utumiki wa umishonale komanso woyendayenda. Wireless ya WBBR itagulisidwa mu chaka cha 1957 ndinapita kukatumikira pa Beteri ya ku Brooklyn kwa nthawi yochepa. Nditakwatirana ndi Angela, ndinachoka pa Beteri, ndipo tinachita upainia pa chilumba cha Staten kwa zaka zitatu. Ndinagwiraponso ntchito kwa anthu amene anagula station ya wireless ya Twitch, ndipo pa nthawi inkatchedwa WPOW. Ine ndi Angela tinkakhala moyo salira zambiri kuti tizitha kukatumikira kulikonse. Choncho chakumambiro kwa chaka cha 1961 tinatumizidwa ku Falls City ku Nebraska kuti tizikachita upainia wapadera. Koma titangofika kumeneko, tinalandiranso kanata yotiuza kuti tikalowe sukulu ya utumiki wa ufumu. Sukulu ina ali ya mwezi umodzi, ndipo inachitikira ku South Lansing ku New York. Tinasangala kwambiri ndi sukulu iyi, ndipo tinkafunitsitsa kukagwisa ntchito zimene tinaphunzira tikabwerera ku Nebraska. Koma titamaliza, anatiuza kuti tipite kukachita umishonali ku Cambodia. Dziko li ndi lokongola kwambiri, ndipo lili ku Southeast Asia. Kumeneko tinaona, kumva komanso kulawa zinthu zambiri zomwe zinali zatsopano kwa ife. Tinkafunitsitsa kulalikira uthenga wabwino kwa anthu a mdzikoli. Koma zinthu zidasintha pa nkhani za ndale tinachoka mdzikoli nkupita ku South Vietnam. Nzomvetsa chisoni kuti patangupita zaka ziwiri ndinapezeka ndi matenda akulu. Choncho tinafunika kubwerera kwathu. Tinakhala kumeneko mpaka pamene ndinapeza bwino. Nditangochira ndinayambiranso kuchita utumiki wa nthawi zonse. Mu March 1965, tinayamba utumiki woyang'anira dera. Kwa zaka 33, ine ndi Angela takhala tikugwira ntchito yoyang'anira dera komanso chigawo. Tinkathandizanso abale pokonzekera misonkhano ya chigawo. Ndinkasangalala kwambiri ndi ntchitoyi chifukwa ndimakonda misonkhano ya chigawo. Kwa zaka zambiri, tinkayendera mipingo ya mu New York City ndi madera ozungulira. Ndipo misonkhano yambiri ya chigawo tinkachitira ku Yankee Stadium. Tinabwerera ku Beteri, ndipo ndinakakhala mulangizi. Ine ndi Angela tachita utumiki osiyanasiyana kwa zaka zambiri, ndipo wina unali wovuta. Mwachitsanzo, mu 1995 ndinapemphedwa kuti ndikakhale mulangizi wa sukulu yophunzitsa utumiki. Patapita zaka zitatu, tinayitanidwa ku Beteri. Ndinasangalala kupitanso kumalo amene ndinayambira utumiki wa nthawi zonse wapadera zaka 40 mbuyomu. Kwa kanthawi, ndinga kugwira ntchito ku department ya utumiki. Ndipo ndinaka hapo mulangizi wa makalasi angapo. Mu 2007, bungwe lolamulira linakhazikisa department yoyang'anira sukulu zopwensa atumiki a Mulungu, kuti ziyang'anira masukulu onse. Ineyo ndinayi ndi mwayi wokhala woyang'anira department iyi kwa zaka zingapo. Posachedwa apa, zinthu zasintha kwambiri pa masukulu amenewa. Mwachitsanzo, mu 2008 sukulu ya akulu inakhazikisidwa. Pa zaka ziwiri zotsatira, akulu oposa 12,000 anaphunzitsidwa mu sukuluyi, kupata soni komanso ku Brooklyn. Sukulu imeneyi ikuchitikabe m'madera osiyana-siyana ndipo palalangiza amene amaphunzitsa. Mu 2010, sukulu yophunzitsa utumiki inasinthidwa kukhala sukulu yophunzitsa Bible ya abale osakwatira. Kenako, panakhazikisidwanso sukulu yophunzitsa Bible ya Khristu apa banja. Mu 2015, masukulu awiri anaphatikizidwa mkupanga sukulu ya Khristu olalikira za ufumu. Panopa, Akristu apa banja komanso amene sali pa banja akhonza kulowa sukuluyi. Abale ndi alongo pa dziko lonse anasangalala kumva kuti sukulu izi chitikanso m'mayiko ambiri. Nzosangalatsa kwambiri kuti mwayi watseguka woti anthu ambiri aphunzitsidwe. Ndimasangalala kuona anthu akusintha zinthu zina ndi zina pa moyo wawo ncholinga choti alowe sukuluyi. Ndikaganizira za moyo wanga kuyambira ndisanabatizidwe mchibeseni chija kufika pano, ndimathokoza kwambiri anthu anzeru ndipo ndaphunzira zambiri kwa iwo. Ambiri sana lansi nkuanga, ndipo ina tinkasi ana chikhalidwe. Koma zochita zawo komanso khalidwe lawo, zimasonyeza kuti amakonda kwambiri Yehova. Choncho mgula Yehova muli anthu ambiri anzeru, ndipo tingaphunzire zambiri kwa iwo. Nkhani yathera pamenepa.